Rêveberiya Xweser li ser bûyerên berava Sûriyeyê daxuyanîk nîviskî weşand û diyar kir go asta şer bilind dibe. Daxuyanî dibêje, ev dibe sedema ku kumkujî serê gelê meyê Sûriyê de pêk werin. Careke din em bang rawestandina şer dikin û berê xwe bidin diyalogê. Dawiya daxuyaniya Rêveberiya Xweser. Luqman Ehmed hefserokê Partiya Keskiya Demokratîk go beşek ji Rêveberiya Xweser ji dengê Amerîka re got go pêwîst e. Netewên yekbûyî çavdêriya rewşa Sûriyê bike û destwerdanê bike.
Heteşe nemumkun Suriye ka demokratik. Ava bike, jibo ve te khwestin go netewin yek bui, yek ser pevajoya dhundure Suriye de bishopine, u au khwedi narina serekebe go Suriye ber bualatek aram, hamu netew pekate te de wakhev jiyamik.
Çavdêriya Sûriya mafê mirovan is û atiş arê roja înê ragihand got hêzên ewlekariyê 5 û 2 xort û mêrên Elewî li bajarokê Eş-Şeîr û El-Muxtariyê li gundewarê Lazikiyê erdam kirin. Rêvebirê is û atiş arê Ramî Abdurrahman ji dengê Amerîka re hejmareke ji vîdyon şantê de termên kuştiyan ser erdê komkirîne. Dengê Amerîka nikare bi ti awayî van vîdyan piştrast bike. Lê rêvebirê is û atiş arê got ew piştrast e. Meyasa navê nerastiyê jinek Elewî ye ji ber ava Sûriyê ye. Ji dengê Amerîka re got hêzên ewlekariya Sûriyê tola mezhebî li dijî Elewiyan pêk tînin. Ew dibêje bireka kuştina bê ser û ber tola mezhebî dikin. Ciwan û mêrên Elewiyan dikujin. Dawiya axaftina wê. Lê Wîzareta Navxweya Sûriyayê bi daxuyaniyekê tekes kir got hêzên ewlekarî û leşkerî ji bo dabînkirina ewlehî û aramiya welat bi rewşê re mijûl dibin û ew şerê bermahiyan rejîma Esed ya berê dikin. Di nava kuştiyan de keçek kurd jî heye. Xwendekara kurd Şînda Adil li Lazikiyê bi guleyeke bêser û ber hat kuştin. Şînda ji Qamişloyê û beşa bizîşkê ji li zanîngeha Tişrîn Lazikiyê dixwend. Li gorî agahiyên got dengê Amerîka bi dest xist got xwendekarên kurd li Lazikiya ber ava Sûriyayê ji şeva bûrî heya berbanga îro înê di nava pevçûnan de asê mabûn. Li gorî bavê xwendekarekî got nexwest navê xwe eşkere bike ji dengê Amerîka re got sibeha înê pevçûn sivik bûn û piraniya xwendekaran bi biryarin go ji ber ava Sûriyê vegerin malên xwe dema go rê vebin û ewle bibe. Heya dema amadekirina vê raporê tevî ku tundiya pevçûnan kêm bûye, lê li gorî gelek jêdaran rewş li ber ava Sûriyê ne aram e û alozî berdewam e. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.